From our headquarters in Oslo, Norway, and on behalf of our host, Robbie Peralta, welcome to the Mnemonic Security Podcast.
Ever since the beginning of our time, we humans have been fascinated with spies. History books are filled with their tales of deception. Countless TV shows and movies have visualized the sacrifices that have been made. And we as a society seem to idolize this job title. That being said, however popular the title may be, we won't find many spies on LinkedIn. And unfortunately for us, charged with the sometimes unforgiving task of being the security person, we may be forced to question the integrity of our friends and colleagues. All within the name of peace, of course. But there's definitely a right way to do it, and a not-so-right way to do it. So if you feel your organization is sitting on secrets that may be of value to the other team out there, perhaps you should protect them. A little uncomfort now, a lot less discomfort later. Frode Skårnes og Christian Haga, welcome to the podcast.
Takk, takk.
Takk, takk.
Nice to have you guys here. Første gang vi har tre på rommet faktisk, med video. Det kult.
Det alltid gøy å være med på noe nytt.
Ja, ja, ikke sant? Hvem du, Frode?
Jeg heter Frode Skårnes, som du sa, og jeg 53 år, gift og har tre barn.
All right.
Men det holder jo ikke til å få være med her.
Ja.
Så jeg har lang bakgrunn fra forsvarssektoren, utenrikssektoren, justissektoren, og avsluttet etter mange år som avdelingsdirektør I Nasjonal Sikkerhetsmyndighet, hvor jeg jobbet med de flinkeste folka og den kuleste porteføljen.
Kult.
Men nå jobber jeg I noe som heter LEARN, og vi har et konsept for livslang læring gjennom skreddersydd historiebasert pedagogikk som leverer podcaster akkurat som dere.
Litt flinkere da, dere litt flinkere.
Vi flinke.
Ja, veldig. Christian? Takk.
Jo, takk.
Du har ikke vært noen avdelingsleder I forsvaret helt ennå.
Nei, jeg ikke I nærheten av en like imponerende CV. Har et par år å jobbe det inn på da, heldigvis. Men jobber I Governance, Risk and Compliance avdelingen I Mnemonic. Og jobber da for det meste med risikostyring og sikkerhetsstrategier for våre kunder. Hvordan de tilegner seg, eller tilnærmer seg sikkerhet fra en proaktiv side. Hva gjør vi på forhånd for å unngå at... Om ikke katastrofen da, men uønskede hendelser skal skje. Og har da jobbet med innsidevirksomhet og sett litt spesifikt på det. Hvordan håndterer den risikoen da.
The infamous insider. Og du har masse hemmelige kunder du har faktisk.
Ja, har litt da.
Ja, ja. Skal ikke spørre deg mer om det. Men ja, tema, insiders da. Du har jobbet litt med insider risk før. Eller at du hadde en avdeling, en hel avdeling kanskje som jobbet med det?
Nei, altså jeg hadde en avdeling med veldig sånn bred portefølje ja. På et vis så følte jeg at alt som ikke hadde med krypto eller cybersikkerhet å gjøre, det var mitt
okay.
Så det var industrisikkerhet, det var innside eller personellsikkerhet Og det var mange andres ja, luftbårende sensorkapasiteter Så det var en veldig sånn bredde da Men innsidebiten eller personellsikkerhetsbiten Var en av de viktigste delene Og kanskje et av de viktigste kallet beina I det jeg gjorde
Hvorfor var det viktigst?
Nei, det jo fordi hvis du ser fenomenet sikkerhet da, Hvis du skal jobbe med det så har du et styringssystem Og så har du ofte delt I tre Litt sånne grove biter med digital sikkerhet, fysisk sikkerhet og personellsikkerhet da, som de ulike delene som det kan dyttes opp I. Og sånn sett så dette her da et viktig bein da, og mennesker alltid til stede. Og sånn sett så vil det alltid være en faktor som du må ha med i ligningen.
Hvis, ta et eksempel da. Hvis Mnemonic trodde jeg var en sånn amerikansk spion da, Og ville se nærmere på meg da. Jeg vet at på PC-en min Så ser de på en måte hva jeg driver med Sikkert Eller hva har de lov til å gjøre?
Det kommer veldig an på Fordi det ulike regler for ulike systemer. Hvis man for eksempel under sikkerhetsloven, så noen av de hemmelige kundene deres, så har man et utvidet en portefølje av virkemidler enn om man en helt vanlig virksomhet. Og da det jo ulike regelverk som slår inn som ikke jeg nødvendigvis ekspert på. Men man må jo holde seg inn for det som det gjeldende regelverket. Da. For det inngripende å overvåke mennesker. Og sånn sett så skal man ha en god grunn til å gjøre det, og ikke minst et regelverk som understøtter at man har lov til å gjøre det.
Så det rett og slett en forskjell mellom bedrifter og organisasjoner da?
Ja, eller det en forskjell på de som underlagt sikkerhetsloven, enten fordi at de et departement eller en offentlig virksomhet av en eller annen karakter, eller en virksomhet som underlagt fordi at de forvalter verdier på vegne av staten. Og da har man mer inngripende virkemidler, som en bakgrunnssjekk, som en sikkerhetsklarering, hvor man fra konfidensielt til strengt hemmelig vil gå inn og se hvem du var sånn historisk og i ulike register. Og så har man også et autorisasjonssystem og daglig sikkerhetsmessig ledelse, hvor man kan iverksette tiltak som noe mer inngripende enn det som man kan hvis man jobber for eksempel i Learn.
Ingen som tracker deg, hva du gjør?
Nei, eneste jeg blir tracket på, det om jeg hører på podcastene våre.
Ja, ja.
For det må jeg gjøre.
Det må jeg innføre.
Og det gjør jeg også.
Ja, det gjør du også. Det bra, det bra. Du jobber litt med dette i daglig da. Hadde du sagt at Norge har en fokus på insider risk?
Her tror jeg nok kanskje vi kanskje dårligst i klassen, i hvert fall på å se på de harde realitetene. Har pratet med dette med amerikanske kunder og da norske kunder, hvor mange av de ansett som kritisk infrastruktur og da underlagt sikkerhetsloven. Og vi ser jo i USA så de knallharde på det. De skal logge alt av det de ansatte gjør og følger det mye strengere opp. De har kontinuerlig samtaler med de ansatte om har de noen sårbarheter. De veldig direkte og de krever at de ansatte svarer på dette. Mens vi i Norge støter jo litt på dette med den tillitskulturen og en typisk sitat som går igjen i Norge da, at vi et selskap bygget på tillit, så det blir veldig vanskelig å ta opp denne insider-problematikken da. For man litt redd for at det skal bli en sånn at man angiver hverandre med en gang du snakker om insider, at man skal gå og se hverandre over skuldrene. Så jeg veldig interessert i hva du tenker, Frode, om hvordan du kanskje tar den samtalen da. For det jo noe man kanskje burde ta. Det en god tilnærming på det?
Ja. Aller først så tror jeg ikke vi verst i klassen. Men jeg tror at vi har et system i Norge, som du sier, som bygd på tillit. Og at tillit et viktig sånt fundament for oss. Og så tror jeg også at en del av de tiltakene som du beskriver fra andre stater, det vil oppleves som veldig inngripende i Norge, og kanskje virke litt mer kontraproduktivt, fordi du får ikke lojale medarbeidere gjennom at de føler at du ikke har tillit til dem heller. Så det må være en balanse i forhold til den kulturen som vi har i Norge. Så jeg tror at mange har gjort mye, og det forskes jo på dette her. Virksomheter gjør det, og vi gjør det også i Nasjonal Sikkerhetsmyndighet. Nå sier jeg vi, for jeg jo litt sånn der, hjertet mitt jo der fortsatt også. Og da det jo sånn at det å finne riktige, en balanse i hva som hensiktsmessig og fornuftig, for nettopp å få lojale medarbeidere, for å få mennesker du kan stole på som pålitelige og som utviser sunn dømmekraft. Og jeg ikke sikker på at jo strengere du jo bedre det, men det går på kulturen du etablerer. Og da det sånn at noen har snudd på flisa og sagt at det ikke den enkelte vi mistenkeliggjør, men vi har noen stater. Vi har for eksempel Kina og Russland. De sånne gjengangere på ulike aktører som sammen har et ganske sånn sterkt etterretningstrykk mot Norge. Og da det sånn at mennesker som har en nær tilknytning til de landene, bør man kanskje lage et ekstra rigg rundt. Man bør kanskje ha en extra samtale med de, altså en sårbarhetssamtale, men hvor man fokuserer på hva man skal gjøre dersom man blir tilnærmet, hva man bør gjøre I et sånt forebyggende perspektiv, hva man ikke bør gjøre, hvordan man skal forholde seg til disse relasjonene som man har, nettopp for å så unngå at folk kommer I disse litt vanskelige situasjonene hvor man griper det an så sent at det blir de ubehagelige samtalene I stedet for de forebyggende samtalene.
Har du noen kommentar til det?
Jeg veldig enig, og jeg tenker det viktig å kanskje klare å formidle at det en reell risiko, og på den måten få ansatte til å se det fra bedriften sin side. Jeg har jo opplevd at det kanskje litt lettere å formidle innsiderisikoen hvis man flink til å formidle hva som verdien I selskapet. Et eksempel jo, hvis vi går tilbake I gamle dager da, I en bank, så skjønte jo alle at de gikk nøkkelen til bankvelvet til alle som jobber I banken, sånn at de kan gå ut og ta seg en 100-lapp på en fredag. Det bare banksjefen som sitter med nøkkelen til velvet. Men I dag så jo de fleste bedrifter I Norge jo basert på intellektuell kapital. Og det betyr jo at alle vi I dette rommet sitter jo på verdien til de selskapene vi jobber for. Og da må jo ikke vi fortelle det videre eller røpe det som liksom gullet I Neimonic da, og Learn. Og hvis du klarer liksom å formidle at det kanskje ikke passer litt på hva man sier av det man jobber med og på den måten formidle at den intellektuelle kapitalen verdien, da det litt lettere å adressere det med innsidevirksomhet. Da.
Men innsidevirksomhet, altså det et problem I Norge? Du sitter kanskje på litt bedre oversikt på det?
Altså, jeg tror at det jevne etterretningstrykket I Norge fra fremmede stater høyt. Det får vi jo beskrevet også. Det jo både cyberoperasjoner og innsideoperasjoner. Så at vi har innsidere I et sånt spionasjeperspektiv, det jeg helt sikker på. Og så det sånn at hvis vi leser avisene, da, så har vi innsidere I ulike andre roller også. Vi har mennesker som underslår penger, som misbruker stillingen sin, basert på dette, så at vi har utfordringer I Norge på lik linje med alle andre land, knyttet til at mennesker bruker den posisjonen de har til enten å berike seg selv eller andre, eller å undergrave selskaper, om de underlagt sikkerhetsloven eller om de kommersielle. Det tror jeg at vi ikke noe annerledes I Norge enn andre. Det jo samme som at noen tenker at norske idrettsutøver doper seg ikke. Jeg ikke så sikker på at det sånn, men vi har liksom en sånn, Vi en tro på da, at vi litt sånn annerledes landet på dette her, og det tror jeg ikke. Jeg tror vi har den samme dynamikk som andre land her, og da vil innsidetrusselen være en reell trussel. Og da det ulike årsaker til at man gjør det, og det ulike motiver disse innsiderne har til å gjøre det de faktisk gjør.
Interessant. Du har jo spurt noen... Fortell om den der surveyen du hadde.
Vi sammen med en kollega, Anne Øyne, og med god hjelp av Frode, så skrev vi en artikkel om dette her I Neimonic sin security report for 2021. Og der så vi at halvparten av de selskapene vi spurte, som da klassifisert som samfunnskritisk infrastruktur, de hadde opplevd å ha en insider-hendelse. Da. Så det skjer jo. Faktisk der ute. Men det var jo da to forskjellige, hvor den ene hadde hatt en sånn intentionell insider, mer den klassiske spion-typen. Mens vi så på den andre halvparten, så var det den uintensjonelle insideren, hvor du, en ansatt uten å ville det da, lekker informasjon fra sitt selskap som ikke skulle vært I offentligheten.
Fordi han hadde blitt komprimert på en måte?
Nei, rett og slett ved et uheld da. Det hadde vært en hendelse eksempelvis på en konferanse hvor jeg hadde blitt stilt litt spørsmål og kanskje svart litt for godt på de spørsmålene som hadde kommet på den konferansen da. Og vi vet jo ikke om den som stilte spørsmålene var ute og fisket etter det her, men konferansen ble lagt ut på YouTube og plutselig var det veldig offentlig. Så det
på en måte, å vite hva man kan ta med seg ut og ikke er jo veldig viktig for å unngå den uintensjonelle insideren som om det kan skje hvem som helst egentlig da. Jeg ønsker jo ikke det, men det er en reell risiko.
Vi kan sikkert ikke si hvem, hvem og hva og sånt, men jeg hadde, jeg antar da at hvis noen skal spionere mot Norge, så er det mot Kongsberg eller noen sånne store selskaper. Er det riktig å anta?
Jeg vil jo tippe at Kongsberg-gruppen er, en, er et mål for noen, men jeg tror man må, si at det er mange ulike former for, spionasje. Da. Man har det mot staten, altså for å finne ut hva er. Vi har jo en geografisk beliggenhet som er unik og Svalbard. Vi har mange som lurer på hva er det. Hva er det vi mener om ulike ting? Så sånn sett så er det mange standpunkter og mye informasjon knyttet til norske nasjonale sikkerhetsinteresser som man vil spionere på. Så er det industrispionasje, og det kan være mye bredere. Det kan jo være alt fra Kongsberg, men til annen teknologi som er vanskelig å fremstille, altså en ren sånn økonomisk vinningssak, til der hvor man ønsker informasjon om, for eksempel, vi bygger oss nye ubåter nå, sannsynligvis noen som er interessert i å kjente kapasiteten der. Så har du universitetene. Mange, eller mange, vi har hatt flere hendelser der også, hvor vi har mange utenlandske studenter i Norge. Vi har jo til og med amerikanere som studerer i Norge. Og det er sånn at en del av de retningene vi har, som er innenfor matematikk, eller romfart, eller hva det måtte være, de er jo spesielt interessante. Og når vi ser da at PhD-antallet for utenlandske studenter er kanskje 40% av totalen, pluss minus, så er det et ganske høyt antall, og det viser at vi byr på mye der også, og der er det kjempevanskelig, det er jo kunnskapsdeling av kjernen, så er jo liksom det å holde, vite hva du skal dele, som vi snakket om i sted, det blir jo kjempevanskelig, problematisk, fordi man er litt inne og litt ute av sensitive, ugraderte, kanskje graderte prosjekter også, hvor du da skal holde tunga rett i munnen, da. Og det er vanskelig.
Et konkret eksempel, uten at jeg vet at det har vært en hendelse på det der, kan jo være Norsk Hydro og produksjon av aluminium. Det finnes jo x antall produsenter av aluminium i lave kostnadsland, eksempelvis Kina, som kan produsere aluminium til halvparten av prisen, om ikke mindre.
Ja, ikke sant.
Men den har ikke den samme kvaliteten. Men hvis de da skulle få tak i produksjonslinjen til Hydro og kunne produsere aluminium av samme kvalitet til halve prisen, så er det ikke så veldig godt til
med resultatet. Igjen,
Nei, ikke så mye resultat igjen hos Norsk Hydro etter hvert der. Og det gjelder jo alt sånn intellektuell kapital og know-how da, på hvordan man produserer ting. Og innenfor petroleumsbransjen så sitter vi jo på enorm kompetanse offshore.
Så hvis man hører på podcasten her og tenker sånn, oi, det må jeg kanskje gjøre noe med, hvor starter man? Dere har jo skrevet en 35-siders innsiderrapport.
Ja, eller Nasjonal Sikkerhetsmyndighet har gjort det.
De har det.
Innsiderrapporten beskriver jo hvordan en innsider opererer, hvordan, eller hvilke tiltak man kan gjøre for å unngå dette, og da hvordan man kan rigge et system hvor du har et forebyggende system, altså før ansettelse kanskje, man har et deteksjonssystem for å finne ut hvordan skal du avdekke dette, til da et system hvor du håndterer hendelser når du dukker opp, for det skjer. Det er av og til hendelser som dukker opp. Og disse, eller denne rapporten er krydret av med gode historier som har et bredt spenn fra en etterretningssjef som spionerer mot sitt eget land til mer business-historier. Så det vil være noe for enhver smak. Og jeg tror at hvis man gjør det og får et bilde av hvordan dette ser ut, og etterpå går inn og så gjør en verdivurdering. Hva er det vi har som er interessant for noen? I hvilken grad utgjør innsidere en trussel mot de verdiene? Og hvilken risikoaksept har vi? For det er sånn at jo mer inngripende tiltak man har, jo mer reduserer man jo også de ansattes, hva skal man si for noe, fleksibilitet.
Det er interessant da at det er forebyggende. Altså jeg hadde 11 intervjuer i Nemanik. Hvor mange hadde du?
Ikke så mange.
Ikke så mange.
Fire.
De var litt, ja. Anyways, den forebyggende. Har du noe råd til?
Aller først da, så man må ha et system for å håndtere sikkerhet generelt. Og så må man definere en form for risikoaksept. Fordi man kan ikke gardere seg mot alt, for det vil være enten for kostbart, eller så vil det være uhensiktsmessig ineffektivt for virksomheten, hvis man har sånn top-notch på alt. Så man må finne ut hvor skal lista ligge for oss, hva aksepterer vi av risiko. Så må du gå inn og se på hva innebærer dette? Og da er det sånn, alle skal ikke ha tilgang til alt. Så man kan da segmentere systemer. Eller man kan ha ulike deler av virksomheten hvor man har tilgang eller ikke tilgang. Og så er det kanskje det aller viktigste. Man må ha en kultur hvor man har etablert hva som er ok og hva som ikke er ok. Og da, for jeg tror at det største fenomenet av innsidere, det er de ubevisste. Det er de som forteller om jobben sin når de ikke burde gjort det, som liker å skryte av hva de er med på, som har en sånn der, et behov for å vise at de er ordentlig viktige mennesker, og da byr man gjerne på mer, og spesielt i festlig lag. Så jeg tenker at man må på et vis etablere en kultur da, for hva som er ok og hva som ikke er ok, og når man ser at noe ikke er greit, så må man melde fra i forhold til de rutinene som man har. Så... sånn isolert sett, en bakgrunnssjekk for de som man skal ansette, et system hvor man følger det opp i det daglige, det tror jeg er veldig lurt. Også det som vi kaller for en autorisasjonssamtale under sikkerhetsloven, ville jeg også hatt. Jeg ville hatt en samtale hvor jeg hadde beskrevet for de ansatte, hva er det vi opplever som risikoen? Hvem er det som utgjør trusselen? Og hva er det for oss da, som er sårbarheter vi ønsker oss å unngå å eksponere? Sånn at man... alle har et bevisst forhold til dette her, uten at man lager det til et sånt voldsomt regime, men det må være tilpasset de ulike virksomhetene.
Ja, jeg tror det er veldig viktig å ta den autorisasjonssamtalen og med den forankringen i hva er liksom verdien i selskapet. Når det fort faller ned på know-how og intellektuell kapital, så tror jeg det er lettere å forstå hos de ansatte da, at dette er ok å snakke om, og dette er ikke ok, uten at det skal si, gå på tillitskulturen løs i det hele tatt. Det blir mer en sånn forståelse at dette er noe.
Vi gjør det innom Manik faktisk, nå at vi snakker om dette. Men hos dine kunder da, har de innført noen sånn insider-rutiner sånn teknisk-messig, sånn logge spesifikke systemer eller?
Ja, teknisk så er det jo logge alt. Typisk filaksess da, hvem ser på hvilke filer når. Og det går fort en varsellampe hvis man laster ned mange filer midt på natten til en torsdag, i hvert fall ikke hvis du ikke har noe med det prosjektet å gjøre. Da kan du si at i utgangspunktet så bør du ikke ha tilgang til de filene, men hvis så er tilfellet så bør i hvert fall varsellampen gå. Hvis store mengder data lastes ned eller eksporteres, noen ser det som måte.
Ja, teknisk er ikke så veldig vanskelig. Det er prosessen rundt, kanskje, som er litt mer
ja, tenker du oppfølging vanskelig.
Ja, ikke sant? For å logge ting og lage en alarm, det går fort.
Ja, nei, der må man jo bare ta ansvar og se den risikoen i øynene og ta det opp da, hvis det skjer. Og hvis den som har gjort det har en god forklaring på det, så får man jo ta en risikovurdering på om man på en måte tror den ansatte på det.
Er det egentlig sikkerhetsteamet som skal drive med dette, eller er det litt C-level stuff?
Dette er lederansvar, og jeg mener det er de enkelte lederne i de enkelte enhetene som har ansvar for å følge opp dette. Jeg tenker at de ulike sikkerhetsstrukturene i selskaper, de skal være med på å lage rutiner, de skal gjøre dette skriftlig sånn at det er tydelig hva som gjelder. Og så er det et lederansvar å følge det opp. Og det vil si at du må kjenne dine ansatte da. Du må vite når det ser ut som det er noe galt, noe som ikke stemmer, når du skal ta en prat med dem, og ikke minst hvordan den praten skal være. Og dette er jo noe av det vi ser, i hvert fall ser tendenser til, det er at det er vanskelig med hjemmekontor. Det er vanskelig når du ikke har de fysiske arenaene å se, er det noe galt? Er det noe som ikke stemmer? Fordi det krever en form for nærhet da. Og da kan man ta det på kanskje tekniske ting, eller en form for Ja, man, man må tilpasse dette da, sånn at det passer litt sånn post-corona. Det er, det er andre tider nå, og da må man også tenke annerledes. Og da, men du må kjenne dine ansatte, du må finne en god metodikk da, for at du skal se når det er noe som ikke stemmer.
Ja. Jeg hadde en annen podcast-gjest som sa at etterretningstjenester hadde vært veldig busy under korona, fordi alt har endret seg, og på en måte folk er hjemme, og du ser ikke, ja.
Ja, det vanskelig å ta med seg alle sikker, i hvert fall så raskt som det skjedde, det å flytte sikkerhetstiltakene sånn sømløst hjem,
ja.
I de tusen hjem, det er vanskelig.
Ja.
Og så er det jo da for den som er en innsider i utgangspunktet, mye lettere å operere, når du da får lov til å sitte hjemme på gutterommet, hvor ingen ser deg over hverken høyre eller venstre skulder. Så du, du får mer armslag.
Closing thoughts, eller?
Ja, men jeg tenker at det er viktig at vi går rundt og mistenkeliggjør alle. Jeg tror på å lage en god kultur for, for å bygge god sikkerhet. Så jeg, jeg er litt der at strengere er ikke nødvendigvis bedre. Mer inngripende er ikke nødvendigvis bedre, men å gjøre de riktige tingene utifra hva slags folk du har, hva slags verdier du har, det tror jeg er det aller viktigste man kan gjøre. Og ta opp ting underveis, fordi det vi ser da, uten at jeg skal gå inn på noen enkelte saker, det er at mange har sett, inkludert ledere, ting som de burde ha reagert på, men velger å ikke reagere på det. Og da blir ting ofte større og mer komplisert enn, enn det trenger å være.
Men da er det også mellomledere som bør involveres også, ikke sant? Fordi de, de ser kanskje mer enn
ledere på ledere, ja. Alle nivåer.
Ja.
Det er alle ledernivåer som, det er jo som alle andre ting. Det er liksom en naturlig greie at ledere følger opp mål. Følger opp måloppnåelse, økonomi. De burde også følge opp sikkerhet. Det, en, det ligger liksom en del av det å være leder og følge opp sikkerheten. Så det er viktig.
Og folk kan ta kontakt sikkert med NSM om de lurer på ting og tang, eller?
Ja, da er det sånn at for de som er underlagt sikkerhetsloven, så er veien veldig kort til, til NSM. Og de har et fabelaktig kurssenter med en, eller mange veldig gode kurs som man kan ta. Og så har de mange gode rådgivere som kan veilede i både regelverket og i hvordan man kan finne løsninger. Og for de som ikke er underlagt sikkerhetsloven, så finnes det selskaper sånn som dere som også besitter veldig høy kompetanse og som kan veilede i hva man bør gjøre for å få en altså få et nivå på egen sikkerhet som tilsvarer det man har definert som et hensiktsmessig eller forsvarlig sikkerhetsnivå da, som vi kaller det i sikkerhetsloven.
Og ellers så kan de ringe deg, Christian Onemannik.
Ja, det må de gjerne gjøre. Så skal vi finne en balansegang mellom en risikobasert tilnærming, tillitskultur og de lover og regler som finnes for personvern.
Har du noen closing thoughts om learn, eller?
Livslang læring er helt avgjørende. Nå har vi en sånn eksponentiell endring i alt som skjer. Før så doblet det seg, og det gikk liksom i en sånn, et behagelig tempo. Nå som alt er med på å, alt skjer så fort da, så er det også å løfte hele virksomheter, alle ansatte, og ikke bare små grupper og ledelsen, det er viktig. Og det er fundamentet til vårt livslang læringskonsept, hvor vi da gjennom historiefortellinger i podcastformat er med da på å skape den informasjonen og det løftet som trengs for hele virksomheten, og ikke bare de få utvalgte. Og det gjør at det henger sammen. Man er med på de innovasjonsreisene man bestemmer seg for, og man, man får dette fellesskapet som ofte mangler når man utvikler nye strategier eller innfører nye teknologier. Så gå inn på Learn.
Ja.
Det ville jeg gjort hvis jeg var dere.
Nei, veldig kult. Nå har jeg skjønt konseptet faktisk. Fett. Gentlemen, takk for tiden deres.
Bare hyggelig. Veldig hyggelig å være her.
Og dere må komme tilbake en dag. En vakker dag.
Gjerne.
Jeg gleder oss til det.
Bra norsk, Robbie.
Takk. Well, that's all for today, folks. Thank you for tuning in to the Mnemonic Security Podcast. If you have any concepts or ideas that you'd like us to discuss on future episodes, please feel free to hit me up on LinkedIn or to send us a mail to podcast@mnemonic.no.
Thank you for listening, and we'll see you next time.